ekainaren iruan, hau da, larun bat honetan, 44 urte beteko dira, Jose Martínez Salas, Guardia Zibilak, Gladys del Estal, militante ekologista donostiarra, buruan tiro bat jota izutenetik, eta hori dela eta, ba, urta horrena, ospatuko da, Donostian, bere hilketaren 44. Urta horrena, eta honetaz hitz egiteko, telefonoaren bestaldean, Eguzki taldeko Waldo daukagu. Egunon, Waldo? Beno, dagoeneko 44 urte pasa dira, ni neu jaio gabe nengoen, eta gure entzule asko ere jaio gabe, eta horregatik, ba, lehenengo azteko, galdetuneko genizuke, ba, tuterako gertakarietara heldu baino lehenago, ba, nor izan zen Gladys del Estal?
Bueno, Gladys del Estal, Venezuelan, jaio zan, bere gurasoak, ba, altxamendu fascista ondoren, ba, area refusiatu edo joan zirelako. Eta, bueno, hirurogeita hamargarren hamarkadaren hasieran, ba, bueltatu ziren Donostira, eta bueltatu ziren, ba, atotxa egia, auzora, ez da. Eta, bueno, gazte-gaztetatik, pues, Gladys, implikatu zen mugimendu askotan, ez? Garaia haiek ziren, ba, frankismo, post-frankismoaren oraiteko amaieran, eta, bueno, mugimendu sozial asko zeuden, bizitza nolabait reivindikatiboa handia zegoen, eta Gladys, pues, informatika ikasi aparte, ba, parte hartzen zuen, pues, jo que se, helduen alfabetatzean, auzoko lanetan nolabait, eta hori aipatu behar da, han zegoen Cristina Enea parkea guztiz abandonatuta eta egian sortu zan talde bat ba, ura berreskuratzeko nolabait kontzientzia ekologistarekin eta noski Gladys ere pues, komite antinuklearretako partailea esan, ez bakarri partailea paradoja edo zoritxarra ez dakit tuterara joan ziren autobusean berak antolatu zuen, osea definitzeko, pues, neska gazte komprometitu bat.
Neska gazte komprometitu bat, Gladys del Estal, Venezuelan jaioa, baina Euskal Herriera etorria, errefuxatuen alaba, 1979ko ekainaren 3a, energia nuklearren aurkako nazioarteko eguna ospatzen da, pixka eta aurreratu duzu, baina zein zen une horretan Euskal Herrian bizi zen testu inguru horrokora?
Bueno, testo inguru orokorra esat dizudana, ez? Post-frankismoaren garaia, agitazio handiko garaiak, nolabait, bueno, erreforma edo ez da gidola esan, nolako izango zen, oin diren ezen ekien, eta orduan mugimendu asko zeuden, auzo mailan eta ez mailan, eta baina konkretuki ba arlo nolabait antinuklearrean zoritxarrez ba proiektu asko zeuden ez bakarrik Europan, ez bakarrik mundu mailan baizik eta baita ere Euskal Herrian, ez dugu ahaztu behar pues bost zentral nuklear eraiki nahi zituztela gure herrian, pentsa, bost ez bat, baizik eta bost Lemoiz, Ean Deban, hemen Gipuzkoan eta baita ere tuteran, noski. Eta orduan, horregatik, pues, testuinguru horretan, eta deialdi nolaiteko europearra erantzunez, pues, erabakizan egun hori nolabait ospatzea tuteran. Eta tuteran bi arrazoi gatik, bat, ba, hori, zentral nuklear bat ere, eraiki nahi zutelakoan, eta bi, pues, bardenetako nolabait tiro poligonoa, ba, zizalako nola baiz, ez dut esango atope, pero bastante erabiltzen, ez da. Eta bi reivindikazioiek ustartuz, nuklearrik ez eta militarrik ere ez, pues horregatik antolatu zantuteran aldarrikapen edo jaio egun hori.
Protesta beraz, 1979ko ekainaren 3an, tuteran, ba, energia nuklearen aurka, bardeetako tiro eremuaren aurka, zer gertatzen da egun horretan tuteran?
Bueno, ya ziratik nabaritzen zen, ez? Polizien kontrol asko sartzeko, eta ja tutela barruan ba, polizi nazionalaren presentzia handia. Eta ez dugu behar, ba, polizi nazionalak gaur egun ere bai, eh? Bakarrik nolabait intervenitu dezakela herri edo hirietan, ez? Gora zuten bat biztanetik gora, eta horregatik bat utera ba nahiko handia denez, ozenez, ba polizi nazionala zegoen hori kontrolatzen. Eta bueno, goizeko gitaragoa nolabait aurrera, eraman zan, ba bueno, zakit, nerviokin eta bar, baina bueno, baitare lasaitasunekin, ez? Zan dezer gertatzen, ikusten zan zerbait gertatu zitekela, baina goizeko gitaragoa ba aurrera eraman zan. Eta gertatu zan, ba, eguerdi aldera, ja polizi nazionala zan zula ura bukatu behar zala, eta bakoitzak bere etxera oherrira itzuli behar zala, eta horra ziren istiluak orduan polizi nazionala kargatu zuen, eta bidali nahi zuen jendea pues, bere autobusetara, bere etxetara oherritara ba, gueltatzeko. Eta olakoetan, ba, kasu konkretu honetan, ba, Gladys eta beste gau gozei lagun, xeri ziren lurrean, zubiaren, ebro gainetik anpazatzen den zubian, ba, xeri ziren lurrean nolai protesta moduan. Eta orduan, etorri zan, eta hoi pixkat nolaiateko, tuteraren kanpo aldean, del komillas, dago, ez da, beste aldean, ibaiaren beste aldean. Eta orduan azaldu zan, guarda zibilaren lan rober bat, adikan, zentsi ziren, idu lau guarda zibilak, eta hasi ziren ba nolabait lurrean zirenak kolpatzen, eh? Ez bakarrik porrekin eta berrizik eta metraietakin eta beste armakin, eta. Eta bueno, Gladys lurrean zegoela ba buruan bertu-bertutik jaso zuen tiro bat, ezta. Eta ordu pues suposatu dezakezu zer gertatu zen ondoren, ez? Istiluak areagotu ziren eta bueno, larria eta morrua hundia, ezta. Eta bueno, bai de Gladys incluso ba ambulategira, zuterako ambulategira era batero ba arazo izan zituzten eta zieran guarda zibilak ez zuen usten, ba Gladys kontxe batean sartzea eta hori ospitalea eta batean.
Jose Martínez Salas, Guardia Zibila, auziperatu zuten, Gladys tiro batez hiltzeagatik. Zer gertatu zen bere auzian? Guardia Zibilen aurkako auzi honetan?
Bueno, hori ere luze xamarra da kontatzea, eta esan dut post-frankismoan geundela, baina endigan frankismoa aparatu guztietan zegoela, eta eta hori bestizela bat izan zan, ez? Akusazio partikularra Gonzalako, eta abokatu batzuk, indinaldeko abokatu batzuk ba, lan izugarria egin zutelako, bestela, zuten ni ministerio fiskal eta inork zer egingo nolabait Guardia Zibil hori zigortzeko. Eta bueno, prozesu luze izan zen urteak eta azkenean lortu zen epaiketa egitea, baina bueno, judikaturan ere frankismoaren aztarnago indikan zuenan, eta gugoratzen zazki, baina uste dut urte pare batetako kondena jaso zuen, eta horren araberan ba ez dakit ere zehazki baino bi hiru hilabete pasatu zuen kartzelan Euskaldo nola gainera osa pentsa eta bi hiru hilabeteko zigorra jaso zuen eta ez hori bakarrik ez, eta bera gutxira pues eta hau gaur egungoa da hau freskoa da ba garai hartako tuterako alkateak Tesuekoa zan eta handikan ba hiru lau urtetara ba domina edo nolabait premiatu zuen Guardia Zibil hori ez pentsa, o sea, no se nos hace nada raro. jakitea pesuen nondi kantatorre de tanora doan beti ez da. Eta hori ere mingarri zelzan. Bi hilia beteko zigorra bete zuen bakarrik, eta gainean gero, pues, ondoren saritua izan da, ez, oza, eta zori bakarrik, gero Gladysen kasua ere kostatu desango zaigu, baina kostatu du asko biktima bezala errekonozitzea zitazke zinean ba, fue para nosotros una biktima de terrorismo policial. Naiz eta orain esaten dute violentzia policial, baina guretzat jasatzen denuen agarai haietan ba, terrorismo policial zan.
Ikaragarria irakurri dugu bai, Tuterako PSOEko alkatearen ba ekimenez, Guardia Zibilari honi ba medaila al merito militar edo holako kondekazio bat ere eman ziotela, saritu egin zuten gainera, naiz estaldi zuen Guardia Zibila. Eta, bueno, behin baino gehiagotan, esan duzue, zuek adibidez, ez duzuela Gladys Gurtzen, gogoratu egiten dezutela, horretarako ekimena antolatu dezute asteukara honetarako Donostian, zergaitik gogoratu?
Bueno, ba, esan dizudan bezala, Gladys, ez dakitula esan, zuen suerte txarra izan. Hombre, igual bai, porque hildako izan zitekeen edo nork, gertzen, antzuteran, en momentu hartan, zegoen edo nork. Eta, bueno, zoritxarrez, komien artean tokatu dizaion Gladysi, baina beste persona bat izan zitekeen ere hildakoa, ez da. Eta orduan, ba, bueno, Gladys ez da guretzat, ba, hori, zuk esan duzun bezala, esan tabat, haizik eta guk gogoratzen dugu, eta bere eriotza omentzen dugu, nolabait gogorarazteko bi gauza, ez? Bat, gatazka izugarri egon zela Euskal Herrian, ba, nuklearizazioaren kontra, aurka, eta horretan, pues, Gladys, bezalako personak, ba, lan asko egin zuten, milaka persona lan asko egin zuten Euskal Herrian, zintal nuklearrak ez egitzeko. Eta hori nolabait gogoratu eta zorion du behar dugu. Borroka mota da askotako egi esker, pues gaur ez daukagu arazo larri bat behintzat nuklearrekin Euskal Herrian. Uh-huh. Eta bi, gogoratu nahi dugu ere, eta horretarako bali izaten du omenaldia bera, ba gara hartako nolabaiten artema militante zarrak eta auzoko lagunak ba, bat egiteko gogoratzeko gara joiek, eta gogoratzeko noski eta altxatzeko bandera antiduklearraz eta momentuz ba errebindikazio hori nahiz eta Euskal Herrian zorionez ez dukitzea arazorik ba nuklearra jarraitzen dute batzuk ez dut Espainian eta bidez frantzian asko ez da. Eta hori ba borroka antiduklearra ba gaur egun ere pues, nolait beharrezkoa dela eta horretarako egiten dugu menaldia noski.
Orduko borrokari esker, esan duzun bezala, gaur egun Euskal Herrian ez daukogu arazo nuklearrik, baina, bueno, Bardetako tiropoligonoak adibidez hor jarraitzen du, krisi klimatikoa asko hitz egiten ari da, dozenaka zentral eoliko berri egiteko proiektua gainera etortzen ari zaizkigu, ezein da egungo egoeraz eta ikuspegi ekologista batetik egiten duzuen irakurketa. Borroka ekologista inoiz baino, ba, ezinbestekoago alda berriz ere Euskal Herrian, zuen ustez?
Bueno, inoiz baino beharrezkoagoa ez dakit. Gure ustez, noski horregatik gau lanean horretan beti da. Beti izan da, gaur egun da, eta mendik aurrera ere beharrezkoa izango da, ez da. Eta ikuspuntua, pues, ez dakit zer esan adibidez, nuklearren aldetik, pues, Alemania litxi du, azkeneko zentral nuklearra, eta hori berri pozgarria da. Oain dela urte batzuk, itxi zuten ere Euskal Herriko oso gertu zegoen Garoñako zentral nuklearra eta hori ere berri pozgarria da. Naiz eta oraindik ba nolabait desmontatu gabe egon arriskua hor dago Garoñan oraindik. Baina adibidez Frantzian kontrakoa Frantzian jarraitzen du apostatzen nuklearren alde eta berri batzuk esan du irekiko duela. Orduan, guretzat gaur egun, bueno, beste arazoa dago ere, ez dakitu lehan, Ukrainaren gerrarekin, pues, militarismoa eta armamentismoa nola behit, gorakada izugarri izan du, zatela dira. Eta guretzat, ba, larriena, da, ba, krisi klimatikoa zenbat eta ageriagoa dagoela, ez da. Aspalditik sortu da arazori, baina zenbat eta urte gehiago pasa, zenbat eta ezagin hori esan kalte, bai, kalte audiagoak sortuko digu krisi klimatikoa. Eta orduan horren kontra ere beretazko aldaketa gizartean lortu behar da, gizartean eta bideen bat industria eta mobilidadean. Eta orduan horren handia eta zaila dago, ez da. Eta horrekin, lotuta, eta bia bukatzeko horrekin, pues hor dago ere, pues energia berriztagarrien nola biteko gehiegizko edapena, eta eta hori beste fronte bat irekitzen du, ez? Gure ustez, elektrifikazioa arlo guztietara, hau da industria eta transportera, zabaltzen ez den bitartean, ba zentral guzti hauek alperrikakoak dira, zinerez ez dira beharrezkoak, gaur egun, ez daukagu elektrizitatearen falta, alderantziz, eksportatzen da, eta krisi klimatikoari aurre egiteko, ba, egin beharra nala, zentral horiek eriki baino lehen, bai industria, berriz diot, industria eta mobilidadean, ba, elektrifikazioa lortu, eta hori ez du ematen, egiten ari denik. Bakarrik ekoizpena, elektrizitatea ekoizpena inditu nahi dute, eta horre ba hori zuen bat izuen bezala, araban hobeto bat izue, ba horrek erago arazoa sortzen ditu, eta lana ematen digu. Bai, bai.
Ekainerean irurako omenaldirako saldu zuten agirian, ba, Lemoizko zentral nuklearra ere aipagai dezute, aipatzen dezute 2019 urtetik aurrera Jaurlaritzarena dela, eta ba, toki horrekin zer egin nahi den, ez den egin nahi, zer zein da zuen ikuspegia horren inguruan?
Bueno, ba, aprobetxatzen dut, entrevista hau, propaganda egiteko, zen nahiet, Larizen emanaldiaren barruan, gaur ostegunerako ba, prestatu dugu txarla bat, hemen Donostian, Koldo Mitxelena aretoan, atxaldeko zazpiketan, eta hor, proiektatuko dira, Roge Blasco, bere garaian, ba, Euskadi Irratian, Horra Euskadin, lan egin dako kazetari bat, egin ditu bi dokumental, laburrak, vamos, minututakoak, nun jasotzen den gaur egun ba Lemoizko ez bakarrik zentrala eta hau azpin narratu nahi dugu ez bakarrik zentrala baizik eta ingurua ere bai eta gu daukagu irudia ba Lemoizko bi errektore hori eta inguruko esia eta bar ez zentrala bera nola entre comillas baina bere garaian Iberdrolak ba nolabait ez dut esango konfiskatu, baina espropiatu zituen terreno haundiak, hektarea, bastante hektariak ez. Eta txarronekin gaur irekin nahi dugun estabila da, ba, zer egin daiteke ez bakarrik zentralarekin baizik eta inguruan dauden lurraldea lurrearekin, eta hor, ba, bueno, proiektu ezberdinak daude, nolabit berreskuratzeko ez dut esango parko natural bat, baina bai inguru natural bat sortzeko eta horretaz hitz egingo dugu gaur ba Roge Blasco eta bueno dokumentala ikustea azalduko del jendearekin eta bukatzeko bai ondo esan duzu lur hoiek Jaurlaritzaren eskuetan gelditu direla baina ez dugu aztu behar Lemoiz ez dala PNV-rena lur guzti horiek, Lemoiz inguruan dauden guztiak, herriarenak dira, eta azken zinean herriak ordaindu zitun, moratoriaren bitartez, Iberdrolari,
bai,
eta hor dut, nola baiz, jabea gubea, Naiz eta juridikoki, ba, Jaurlaritzari dagokion, guk uste dugu, herritar guztien artean erabati behar dugula zer egin. Eta ez bakarrik perspektiba ekonomizista batetik, baizik eta berriz diot, inguru naturala alik eta posibilaren neurrian ba, berreskuratzeko. Eta hori da, gaurko nola diteko egoera ez da, entzun izan dugu krisi faktoria proiektua, bat, baina bueno, hori dia tapian dugu inoak da sortutako ezakien ez den kortina dugu mozta.
Bueno, aipatu dezun bezala, gaur bertan, Donostian, Koldo Mitxelena kulturunean, Roge Blascoren Lemoiz gaur dokumentalaren proiezioa izango da, arratsaldeko 7:00, eta ekainaren 3:00 berriz, larun batean, ekitaldia, eguerdiko 12:00 Gladysenean, Gladys del Estal, omentzeko, baita deialditxo bat baukazute bizikita joateko bulebarretik, goizeko 11:30, ondo iritzen bazaizu baldo, ba, zure izango izateke azken hitza, ba, gure entzuleak, ba, batez ere, larun batean Donostiara gerturatzera gonbidatzeko.
Bueno, animatzeko, ba, azkeneko urtetan, ez dakit suerteagatik, eguro aldeagatik, ez dakit zeretatik, bastante gente kopuru majoa, biltzen dira, hirurehun bat persona gutxi gora dira, pixka gehiago baino, kopuru majoa. Eta omenaldi hori balio izaten du ez bakarrik lehen esan duan bezala Gladys gogoratzeko, baizik eta baita ere borroka hartan parte hartu zutenak biltzeko ideiak trukatzeko eta nolabait ospatzeko, ez da gero esan, ez dut esango nostalgia, baina borrokan ez bakarrik antinuklearra, hori egun ekologista, borroka ekologistan, jarraitzeko gogoak ditugula oraindik, ezta. Eta orduan, zunon poko kurtu, baina konfraternizazio unea izaten da, eta eguraldea laguntzen badu, eta zagartu ikuri, zagartu pixe batekin, eta mokadu batekin, oso goiz polita pasatzen dugu. Eta orduan hori, animatu nahi du, ez bakarrik betikoei, betikoei, nola biteko, dibezelako zaharrei, behitzek eta gaztei ere, hurbiltzeko eta agian pues ezagutzen o ezagutu ez duten egoera bat eta borroka bat nolabait ezagutzeko, ez da. Eta hori bakarrik eskatzen dugu eta normalean eguzkia nola ez gure alde izaten dugu eta bakarrik eskatzen dugu eguraldi desiente egitea, eguririk ez egitea eta bestela egun osoa pasatuko dugu, egun polita pasatuko dugu, eta hori, jendea, animatu, etortzera, eta.
Ba, horra deialdia, larun bat honetarako, Gladys del Estali omenaldia, eta baita ere gogoratzea, eta balorean jartzea, orduko, eta oraingo borga guztiak. Mi esker, Waldo, elkarrizketa honen gatik.
Venga, eskerrik asko zuei,
Egun polita izan.
Venga.
Agur. Eskerrik.